Tere hommikut, ma näen, et aegade jooksul on siin väikesti meesti peal ka mõeldud, et laua on kõrgemaks tõstetud, et siis ma näen taha poole ka, et tagumist näeb mind ka, aine. Et selles mõttes on vahva. Tänase jutluse teema või mõte, mis ma siin tahan rääkida, on ebausk. Me teame kõik ebauskudest ja asjadest, aga see pähkel on selles, et ebausk kiriku sees, kristiku kiriku sees. Ja ma usun, et see on teema, mis on huvitav, kirgiköitev, kindlasti peab ka minu jutusse kriitiliselt suhtuma, aga ometi ma usun, et see on ka mõtlemise koht meile kõigile. Ja enne kui ma selle teema juurde lähen, siis ma räägin ühe väikese loo, võib-olla isegi nagu tähendamissõna, mis ma usun, et selle jutluse lõpuks võiks ehk teid aidata. Lugu ise on järgmine, et üks ema küpsetas kooki ja väike tütar oli ka seal. Ja kui siis see tainas see värgid olid valmis kõik, siis pandi see kook ahju. Aga ema jätis ahju ukse paukele, natuke jätis lahti. Ja siis tütar küsib, et mille pärast ahju lahti jätada, et ahi peab kuum olema, et saina küpseks seal sees. Ja ma ütlen, et ma ei tea, et minu ema tegi ka alati niimoodi, et me kodus kogu aeg tehti niimoodi kook, et ukse jäti lahti veidikene. Et mine küsi vanaema käest. Noh, tüdruk läks siis vanaema juurde ja küsis, et vanaema, et me teeme siin kooki ja ema jätis ahju ukse lahti ja ütles, et sina jätsi ka ahju ukse lahti, kui sa kooki tegid. Ja vanaema hakkab mõtlema, et jah, et ma ei tea, et me kodus jäeti kogu aeg ahju uks lahti natukene, kui me kooki tegime. Et see lihtsalt peab olema niimoodi. Aga kui sa tahad teada, siis küsi igaks üks vanaema käest. Tüdruk läks vanaema juurde ja küsib, et vanaema, et ema teeb mul kooki, aga et see ahju ukse lahti, et miks see niimoodi on? Vanaema ütleb siis, et tead, et kui me kunagi saime endale uue ahjuplaadi, siis ahju ukse mahtunud kinni enam. Ja ahju ukse oli selle pärast lahti. Ehk siis see loo moraal on nagu see, et teinekord mõelda nagu ise enesest mõistetamata asjade üle, mille pärast neid nii tehakse nagu tehakse. Et võib-olla seal on hoopis mingisugune teine põhjus. Aga see olgu teile siis nagu selliseks aluseks, mille peal täna seista ja võib-olla pärast, kui see läbi saab, siis mõtlete selle peale. Kristlik kirik on siis paar tuhat aastat vana. Ja ma arvan, et kirikus on uskumusi ja arusaamisi, mis pole pärit piiblist, aga mida ikka nagu kiivalt tehakse ja mida järgitakse, ja teinekord võib isegi juhtuda, et nendest asjadest võivad saada ebausud. Mis asja on ebausk? Ma ütlen kõigepealt, mis asja on usk? Wikipediast uurisin järgi, mis asja usk on? Usk on tõestamata teadmine. Sa tead midagi, aga sul pole tõestus sellele. Lihtsalt see on sinu veendumus sinu sees. Ebausk, see vastu on selline käitumusreeglite kogum, mis võib põhineda usul või maagilistel toimingutel ja inimene, kes siis neid reegleid järgib või neid toimingud teeb, siis ta arvab, et või usub, et tal on võimalus tulevikku või siis teatud sündmuste kulgu muuta. Et ma käitun nii, siis asjad kindlasti juhtuvad nii, sest et reegel ütleb niimoodi. No see on nagu, noh ütleme, meil on kasarmus, on see nänni aparaat, on ju, poisid teavad, et ta tahad sealt Coca-Colat saada, paned mingi kindla summa sisse. Mis summa on teil seal Coca-Cola oma? Euro 30. Ja teistel asjadel on mingi teine hind, on ju. Et kui te vaatate sealt kamast järgi, et mis hinna või mis raha eest on mingit asja saan, siis paned selle summa sisse ja alati tuleb see asja, mis sa tahad. Tuleb alati, on ju. No teine kui tuleb otsas on, või ka aparaat rikkis on, aga tavaliselt tuleb see asja sealt välja. Ma tahan öelda, et Jumal ei ole selline. Et me ei saa selles mõttes nagu Jumalat manipuleerida või kasti panna, et kui ma kindlasti tahan seda asja, siis ma teen käitun niimoodi, ma olen alati niimoodi käitunud ja alati ma olen niimoodi saanud ja Jumal alati on need asja niimoodi teinud. Õnneks ei ole Jumal selline, on ju. Muidu me elaksime siin, ma arvan, kaoses, me kõik tahaksime igasugu lahedad asja. Jumal ei ole kasarmu nänni aparaat. Jumal on Jumal ja hea on, kui me natuke edagi teda, noh, suudame natuke enegi teda hoomata, aga ma usun, me suudame teda hoomata piisavalt palju, et saada aru, mis on meie elu mõte ja mis on nagu Jumala mõte. Kas keegi julgeb nimetada mõne nii-öelda kristliku ebausu? No mõelge selle peale. Te arvate, et see ei ole risti ette löömine? Okei. Okay. Ma usun, et liturgilises kirikutes kindlasti oleks selle kohta mingi põhjendus olemas. Kas keegi oskab veel midagi öelda? Julgemalt, julgemalt. Pühapäeviti kirikus käimine. Okei, okay. Jah. Et arvatakse, et kui me iga pühapäev kirikus käin, mis siis juhtub? Siis saame taevasse. Okei. Okay. Ei, no aga selles mõttes, noh, see kõlab naljakalt, aga see päriselt ongi niimoodi. On inimesi, kes niimoodi käituvad, niimoodi nagu mõtlevadki. Palvetamine. Mõistes, et... Kas äkki tuleb tagapoolt ettepoole sõna kunagi? Ma siit teist ei kuule. Nii? Ei usku, aga ma räägin ebausust. Palvetamine on, minu arust on tore palvetada. Enamus on nõus sellega. No ma ütlen ise mõned. Näiteks päästepalve. Te olete piiblist lukanud päästepalvest midagi? Aga ma olen näinud inimesi ja on olnud olukordi, kus inimesed nagu saavad aru, et päästepalve on ainuke asi, mis inimesi päästab. Aga kas see vastab tõele? Et kui inimene pole päästepalvet lugenud, siis ta ei ole kindlasti Jumal oma veel. Mina ei usu sellesse. Või siis näiteks inimese jõukus ja vaesus on otseses seoses kümnise maksmisega. No see on nüüd see koht, mis on nagu ohtlik pind, kuhu ma astun, on ja... Aga ma ei usu sellesse, et kas see on otseses seoses. Et me ei räägi nagu raha andmisest, kui me räägime kümnest pigem, aga andmise printsiibist. Noh, mina saan nii aru, et oluline pole, et kas sa annad, ühesõnaga, ma ei lasku sellest teemasse. Siis näiteks, kas ebaoska võib olla ka see, et keegi kargab sisse ja ütleb, et Jeesus tuleb homme ja kõik usuvad. Jah, tuleb. Kas võib olla ebaosk? On ju, sest piibel ei ütle meile tegelikult, et Jeesus tuleb või kuna ta tuleb. Ta ei anna meile kindlalt päeva. Aga seda on juhtunud, et on karismaatiline juht, kes ütleb, et Jeesus tuleb sel kuupäeval ja tema järgijad kohe on nõus talle järgima, teda järgima ja on õigel päeval õiges kohas platsis ja mitte midagi ei juhtu, vaid see, et inimesed pettuvad. Ja see on kurb. Et see on ka ebausk, on ju. Et me usume neid asju või arvame, et piibel räägib sellest, aga tegelikult ei räägi. Ebausuga juhtub see, et inimesed tegelikult kannatavad. Sest et tusuvad asju, mida piibil ei toeta. On tõsi, et kirik annab ja säilitab traditsioone. Et on inimesed, kes ütlevad, et mulle meeldibki see kirikurutiin, ma tulen siia, ma tean, et alati asjad on kõik niimoodi, see kunagi muutu, see on rahulik paik. Aga mina arvan, et aegajalt me võiksime huvitunda selle vastu, miks me teeme mingid asju, isegi traditsioonilise asju. Et miks see ahju uks jääb lahti? Kas on selle mingi loogiline põhjendus? Läbi sajandite on kiriku selliseks läbivaks sõnumiks olnud. Päästmine, lõpuaeg, õigete ülesvõtmine taevasse, ebaõigete saatmine viimasel kohtupäeval põrgusse. Kuna usk on selline võimas asi, siis usu läbi on võimalik, või usuga on võimalik inimeste kallal manipuleerida. Panna neid tegema asju, mida mina tahan, et nad teeksid. Ja sageli on neid samu aspekte, mis ma enne just ütlesin, kasutatud tegelikult inimeste manipuleerimiseks, omakasu saamiseks. Ja miks muidu tänapäeval öeldakse, et kirikus on kõik pätid ja vargad koos, et võtavad inimeste raha ära ja nii edasi. Et noh, kunagi on keegi halvasti teinud ja see on kuvand pildi kristlastest. Paljud usuvad, et nad lähevad taevasse, samal ajal kui kogu ülejäänd maailm, kes ei usu Jumalat, siis hävinguagoonias saadetakse karistuseks uskumatuse eest põlevasse põrgusse. Kas see on Kristuse vaim, ma küsin? Kas see on see, missugust Jumalat me tunneme? Me siin laulsime, et Jumal annab armu ja Jumal on arm ja Jumal armastab. Ja. Kas see on armastus? Kas see on see, millest räägivad evangeeliumid ja kas see on see, millest õpetas meile Paulus? Ma julgen väita, et see on kristliku kiriku sees üks suuremaid ebauskusid. Et meie, kes oleme ära tundnud ja valinud, läheme ülesse ja teised kõngevad kuskil tules. Miks ma julgen seda väita? Ma olen ka oma nii-öelda vaimulikel rännakutel, küsin küsimusi, uurin ajalugu, miks mingid asju tehakse. Siis selle õpetuse juured, konkreetselt on 16. sajandi lõpus, Armianuses, kus siis Hollandi teoloog Jakobus Armianus sündis 1569, suri 1609. Ta ütles, et vaid mõni protsent inimkonnast läheb taevasse, sest ülejäänud pole võimelised aru saama sellest, kuidas saada päästetud. Veel hullem, tema kaasaegne teoloog John Calvin, kes on siis Inglismaalt pärit, kalvinistlik kirik, kui te olete kuulnud, on temast alguse saanud, siis nemad väitsid, või tema väitis oma teoloogias, et Jumalal polegi plaanis kõiki inimesi päästa. Et ta valib meid vastavalt oma äranägemisele. Noh, Tarmo meeldib mulle, Tarmo ma võtan. Aga Mihkel, vaatame. Kas Jumala käsi on lühike, et päästa kõiki inimesi? Ei ole ju. Ja see ajakirjas ütleb, et vaata, Issanda käsi ei ole päästmiseks lühike, ega ole ta kõrv kuulmiseks kurt. Aga kunagi on seda teoloogiat välja töötatud ja inimesed on kunagi uskunud sellised asju. Ja ma julgen öelda, et enamik tänapäeva kristlikke kirikuid järgivad armianistlikku teoloogiat, õpetades, et inimene peab ise valima, kas järgida Jeesust või kas võtada oma päästeks, ja siis tegema kindlaid tegusid, et tagada oma päästmine, kuni siis selle ühe päevani, kui siis tähtis ette tuleb. Siis küsimus on selles, et kuidas siis teha nii, et inimesed tegeleksid oma pääste kallal, et nad tegutseksid ja teeksid need kindlaid tegusid. No mis võiks need teod olla? Iga päev kirikus käia, iga päev viibit lugeda, iga päev palletada, kogu aeg kümnist maksta, võib-olla veel mingisugused asjad, mingid kriteeriumid, mis on määratud, et kui sa need asju teed, siis sa võid kindel olla, et su pääste on nagu raudpolt olemas. Keskajal kasutati inimeste tegelikult kuulekuse jaoks kasutati ka hirmutamistaktikat. Ja seda tehakse ka teine kord praegu isegi. Öeldakse niimoodi, et peale surma me valida kaks sihtkohta. Üks sihtkoht on taevas ja teine sihtkoht on põrgu. Meil antase juhtu kaks valikut. Ja see tuleb konkreetselt just nimelt nendest 16. sajandi lõpu teoloogiatest. Kusjuures taeva ja põrgu olemuse kujutajateks said siis keskajal Dante taevalik komöödia, mis ta kirjutas, kus ta käsitles kolme peatükki, põrgu puhastus tuli ja taevas, see oli komöödia, see oli näidend, kirik oli väga hästi hobis see pilt, ja siis Michelangelo maal, mis on seni maani olemas Vatikanis, Sikstuse kabelis, mis on siis viimane kohtupäev, on selle maali nimi. Ja sealt on pärit, usku või mitte, ka meie paljude arusaamine täna päeval põrgust ja taevast. Aga vaata, mida räägib piibel päästmisest. Sest päästmine on oluline sõnum piiblis, on ju, kas pole? Paulus kirjutab Timoteusele. Ma olen tänulik Kristusele, Jeesusele, meie Issandale, kes on minu teinud vägevaks sellega, et ta on oma teenistuse pannes on pidanud ustavaks mind, endist Jumala teotajat ja tagakiusajat ja julmurit. Kuid ta on minu peale halastanud, sest uskumatuses ma tegutsesin arutult, aga meie Issanda arm on olnud minu vastu üli väga suur, koos usu ja armastusega, mis meil on antud Kristuses Jeesuses. Ustav on see sõna ja väärib igati vastuvõtmist, et Kristus Jeesus on tulnud maailma päästnud patuseid, kelle seast esimene olen mina. kuid minu peale on halastatud seepärast, et Kristus Jeesus saaks osutada kogu oma pikka meelt kõigepealt mind eeskujuks tuues neile, kes edaspidi hakkavad temasse uskuma ja pärivad igavese elu. Paulus päästeti mille läbi? Mis ta kirjutas Timoteusele? Mind päästeti armu läbi. Mind päästeti usu läbi ja mind päästeti Jeesuse armastuse läbi. Mind ei päästetud sellepärast, et ma tegin häid tegusid peale seda, kui ma Jumalaga kokku sain. Vaid enne neid tegusid mind juba päästeti. Jumal päästis mind. Mitte läbi isikliku otsuse, et nüüd ma otsustasin käia koos Jumalaga ja järgida Jeesust, et nüüd ma olen päästetud. See oli ilmutus Jeesuse käest. See ei olnud õpetatud tarkus, vaid see oli ilmutus Jeesuse käest, millele Paulus muutus. Ja mina usun ka ilmutusse, et kui ma räägin oma lugu inimestele, kuidas mina Jumalaga kokku sain, siis mul oli ilmutus, et Jumal on. See oli kõik. Ilmutus ise, et Jumal on. Ja inimesed võivad mulle rääkida, mis iganes, et sul on ajupesu tehtud ja nii edasi, aga ma ütlen, et mul on ilmutus. Et Jumal on, mul on see teadmine ja mitte keegi ei saa seda minult ära võtta. Ja see ei saa mul meelest ära minna, sest see on minu sees. Või ma ei saa sinna midagi teha. Ma usun, et Jumal on. Paulusel oli ka ilmutus. No, Paulus ilmutus oli vägev ilmutus, kui me nagu loeme seda piiblist. Ta muutus pimedaks ja nii edasi. Kui sul on ilmutus, siis sa väga ei otsusta, kas sa järgid Jeesust või sa ei järgi Jeesust. Sest see on sinu sisemine teadmine, mis paneb sind selles suunas liikuma, mis paneb sind muutuma, mis paneb sind põlvitama Jumala ees. Sul on see ilmutus. Sa saad aru midagi, mida sa enne aru pole saanud. Ja mitte keegi ei saa seda ära võtta. Õpetused ununevad, aga ilmutus jääb. Paulus kirjutab Ehfesose kogudusele. Sest teie olete armu läbi päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, vaid see on Jumalalt, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Me oleme armu läbi, usu kaudu, päästetud. Ja see pole meie otsustada, kas me oleme päästetud või mitte. Ma nüüd otsustasin Jeesust järgida ja saada osa päästest. Selles mõttes Jumal on andnud meile otsuse, või Jumal on andnud meile ilmutuse. Ja see on nagu, ta on ära otsustanud selle. Jumal on seda teinud, see on tema arm. Mis tabadab meid, paneb meid põlvitama tema ees. Ja see teadmine muudab meid. See teadmine muutis mind, et Jumal on. Kui me oleme sisemise inimese poolest muudetud, miks me peame muretsema oma pääste pärast? Miks me peame kartma? Ma arvan, et me ei peaks kartma. Sest me teame, et Jumal on ju, ja ta on meid muutnud. Me ei peaks sellepärast hullult võitlema, ma arvan mina. Jumal on meid valinud, meie pole Jumalat valinud. Ta on meid valinud. Ja ta on andnud meile kõik, et jääda igavesti temasse. Ma seda kirja kohta ei hakka lugema, te võite kirja panna või meelde jätta endale või telefoni panna. Lugege Rooma 8. peatükk 28-39 salmid. Sealt saade aimu siis, millest jut käib. Mulle hästi meeldib kujund, mis on tehtud siis inimestest kui lammastest ja Jumalast kui karjasest. Et noh, teinekord me ikka ütleme, et lamba pea aine. Et mõistes, et noh, natukene aine selline sinisilmne. Ise ei suuda oma peaga mõelda. Aga kui me räägime Jumalast ja selles kontekstis see lamba ja karjase pilt on tegelikult minu arust väga, väga tugev. Selles mõttes, et Jesaja 53:6 kirjutab, me kõik eksisime nagu lambad. Iga üks meist pöördus oma teed, me olime lamba pead ja me eksisime. Aga Issand laskis meie kõigi süüteod tulla tema peale. Hoolimata sellest, et me lamba pead olime, Jumal tegeles selle küsimusega. Karjus Jeesus on mind üles leidnud ja mind kutsunud. Mihkel lammas? Ja see pole minu valida ega argumenteerida, kas minna või mitte. Sest et ma tean oma sisimas, et Jeesus on minu karjus. Ma tean seda kuskilt seespoolt, mul on see ilmutus. Ja ma tean rõõmsalt, Lambad võivad olla lambepead. Aga kiivus ja usaldus, mis on neil oma karjuse vastu, peegeldab tarkust, lammaste tarkust. Sest nad teavad, et karjane viib neid õigel ajal õigele karjamaale, annab neile õigel ajal juua, ehk siis viib allikale või oja äärde kuskile, viib need õigel ajal pügamusele, et nad ei ole mingid suurte mingi villa torrakatega käise mööda karjamaad ringi, vaid need pügatakse, igal oinal on oma mihklipäev, igal lambal on oma pügamise päev. Karjane kaitseb oma lambaid kiskjate eest ja karjane on nende turvalisus. Ehk siis mulle meeldib selles mõttes see lamba kujund, et ma olengi lammas ja mul on üks karjane, ja ta on Jeesus, ja ma usaldan teda. Et temaga koos ma võin selles mõttes elada turvalist elu. Ja ma ei pea argumenteerima, et kas ma ikka läheks tema järgi, äkki läheks mingi teise karjase järgi või kes on karjase moodi. Ma ei saa, sest mul on teadmine, et tema ongi minu karjane. Mul on see ilmutus. Ma ei argumenteeri selle üle väga palju. Jeesus ei ole tulnud meid hukka mõistma, vaid Jeesus on tulnud selle jaoks, et päästa kogu loodu. Mitte ainult inimesed, vaid kogu loodu, kõik, mis ta on teinud. Selle jaoks on Jeesus tulnud. Ta päästab sinu ema, sinu isa, sinu sõbra, sinu töökaaslase, sinu teenistuskaaslase, poemüüja, politseiniku, kes selle parasti trahvi teeb, narkomaani, kes võib-olla sinu läpaka pihta pani. Ta isegi päästab massimõrvari, sest et ta on Jeesus. Ja see on see, mis ta tahab teha. Meie tahame mõelda, et mõtetu politseinik, tegelikult ma ei ületanud nii palju kiiruste. Või neame seda narkomaani, kes läpaka pihta pani. Me tahaks inimesi hukka mõista. Aga Jumal ei ole tulnud kohut mõistma ja hukka mõistma, vaid ta on tulnud meid päästma. Johannese 12.47. Jeesus ütleb, ma ei mõista selle üle kohut, kes mind ei usu. Sest ma pole tulnud kohut mõistma, vaid maailma päästma. Kas pole tore, et ta niimoodi ütles? Ma ei mõista selle üle kohut, kes mind ei usu. Aga me ei tahaks kohut mõista selle üle, kes ei usu meid ja Jumalat, kui me räägime Jumalast. Mis Jumal tahab siis? Jumal tahab, et me oleksime uuenenud inimesed, kelle läbi ta uuendab kogu loodu. Ta tahab, et me oleksime selles mängus sees koos temaga. Eedin aias, seal tuli mõra vahele, inimene ja Jumal justkui nagu lahutati teine teisest mõnes mõttes. Nüüd Jeesuse läbi on võimalus inimestel taas Jumalaga otse ühenduses olla, püha vaimu kaudu, ja olla selles mängus sees selles mõttes, et olla nagu Jumala pildis sees ja olla osa sellest Jumala plaanist, kuidas Jumal uuendab kogu loodu, kuidas ta meid esmalt uueks teeb ja pärast siis need inimesed, kes meie ümber on, hakkavad muutuma. Ja tema ülestõusmine oli avalöök sellest uuest maailmast, mida ta tahab luua. Ja päeval, kui Jumal tuleb tagasi, Jeesus tuleb tagasi, et oma plaan siis lõpule viia, siis see ei ole päev, kus kõik seisavad Taeva Ekspressi järjekorras. Mina esimesena, ma olin parem kui sina, saan taevasse. Sest Piibel ei ütle seda. Piibel ütle, et nii nagu Jeesus võeti taevasse, võetas ka meid sinna. Mis Piibel ütleb Jeesuse taevas mineku kohta? Või mis need inglid ütlesid? Nii nagu te näete Jeesuse sinna üles minema, nii te näete, et teda alla tulevad sealt. Ta tuleb tagasi siia, mitte et me lähme sinna. Kui Jumal oleks teinud meid taevalikeks, või kui Jumal oleks tahtnud, et me elaksime taevas, siis ta oleks teinud meil taevalikeks olevusteks. Minu arust on nagu loogiline, minu arust Jumal on loogiline. Põgusalt veel taevast ja põrgust, siis nagu ma mainisin, rääkides taevasse minekust peale surma, siis mitte kusagil neljas evangeeliumis taeva minemise kohas või kirjelduses ei öelda niimoodi, et nii nagu Jeesus võeti ülesse, nii võetas ka teid ülesse. vaid öeldakse, et Jeesus tuleb tagasi siia ning taevase maa uuendatakse. Meie seal peal. Põnevane. Kui me räägime põrgusse minekust, siis unustage ära senine käsitlus ja aru saa põrgust kui kohast, mida kirjutas Dante oma komöödias, sest et see on huumor. Pole vaja keskenduda, minu arust pole vaja keskenduda asjadele, millest me täpselt ei tea. Ja luua igasugu pilt ja hirmutada inimesi ja hirmutada ise ennast. Seda enam, et see ei ole ju piibli lunastusloo põhiline temaatika, minu arust. Põhiline teema on see, et inimese ja Jumala suhe sai taastatud, maailm luuakse uueks ja meie seal sees. Teine kord on targem lihtsalt käed üles tõsta, öelda, et ma ei saa sellest asjast aru. Ja loed mingit piibli kohta, ma ei saa aru sellest. Ja leppida sellega. Kui hakata oma piiratud mõistusega mingisugust keerulist teoloogiat välja töötama või doktriini, loomulikult on teine asi, kui Jumal seda ilmutab sulle. Ütled, Jumal, ma ei saa aru, mis sa tahad sellega mulle öelda? Ja teine kord Jumal näitab sulle. Avab selle kirja kohe, et sa saad aru, et mis värk on, millest ta räägib siin kohas. Mõned tänapäeva teoloogid on võtnud tõsiselt käsile seniste mitusada aastat vanate doktriinide ülevaatamise ja kriitiliste küsimuste küsimise. Ja üks maailma juhtivaid teolooge hetkel, inglise anglikaani kiriku piiskop Nicholas Thomas Wright, lühendatud siis tema nimi on N.T. Wright, või siis lihtsalt Thomas Wright, on algatanud liikumise, kus ta siis koos teiste teoloogidega uurib Pauluse kirjasid, ja seda liikumist nimetatakse New Perspective of Paul, ehk siis Pauluse uued perspektiivid. Ja ta väidab, et selle asemel, et õpetada hingede päästet põrgust, õpetas Paulus hoopis Jumala ustavust Iisraelile. Läbi oma kirjade ta kirjutab või annab mõista, et Jahve, ehk siis nagu juudid seda kutsuvad Jumalat, Jahve on Jumal, kes peab oma tõotusi. Ja see on Pauluse kirjade kesksene sõnum. Tom Wright on öelnud, et usk pole taevaminek peale surma, vaid usk on armu triumf Vana Testamendi seaduste üle. Et meie põhifookus ei peaks olema selles, et kas mina saan sinna taeva ekspressi peale või sõidan hoopis rongiga kuskile pimedusse, tunnelisse, vaid see on see, et ma olen rõõmus koos Jumalaga selle üle, et ma võin Jumalat tunda, ma olen armu saanud tema käest. Jumal tahab, et me oleksime uuenenud inimesed oma meelsuse poolest. Ja ta tahab, et meie läbi, või et meie oleksime kaasas selles töös, mis ta selles siis selle maakeras või selles universumis teeb, selle uueks loomise töös, et meil oleks osa sellest. Ja kristlaseks olemine minu arust ei ole selline staatiline ootamine, et noh, nüüd ma võtsin Jeesuse vastu, käin siin koguduses ja teen need asju, mis ma pean tegema, et mõned punkti, mis ma lugesin siin, istun vaikselt, ootan seda õiget päeva, vaid usklikus olemine on minu arust selline dünaamiline elu, juhituna pühast vaimust. Nii nagu see laulgi oli siin, et juhi mind, juhi mu elu, näita mulle teed, kuhu minna. Aktiivne kaasalöömine loodu keskel. Noh, mis see võiks olla siis? Te küsite, aga Mihkel, et mis see on siis see aktiivne elu? See on näiteks oma koduprügi sorteerimine. See kõlab naljakalt, aga sellega me tegelikult ju kanname hoolt looduse eest. Kas pole? Sorteerime prügi. Saab taas kasutada, et me ei raskaks seda ressurssi, mis on meil antud. Puude istutamine. Väga mõistlik tegevus. Kevadiste näiteks konnade rändajal, konnade üle maante aitamine. Ma olen paar aastat seda teinud. Noh, on mingid kohad, kus jõgi on ja sild on ja siis konnad millegi pärast tahame mõõda jõge minna, võib-olla jõua ujuda, vaid roni või tule tee. Ja siis autod tulevad ja sõidavad lõdiks neid. Võib-olla on näinud kohtasid, kus on paksult konnakorjused täis maante. Siis ongi üks MTÜ, kes kutsub vabatahtlik, et tulete ämbriga sinna õhtul, kui hämaraks läheb, korjate konnad ämbrisse, kärnkonnad ühte ämbrisse, teised konnad teise ämbrisse, neid tohi koos olla, siis kärnkonnad on mürgine pealt, ja siis viid ämbriga üle selle tee ja kallad sinna teise tiigi äärde või kuskile äärde maha. Nad saavad kudema minna, saavad oma eluga edasi minna. Ja õhtu jooksul teine kord paar tuhat konna niimoodi üle tee viia. Ma usun, et Jeesus teeks seda. Ta hoolib oma loodust. Ja võib-olla see meie jaoks kirikus käed jaoks on naljakas on, et mis mõttes konnad on. Me oleme siin tähtsamaid asju. Kuidas inimesed saavad päästetud? Konnad? Oma viga, et seal elavad. Enne. Või siis kodututele supi jagamine. See on ka ilus tegu, mis teha. Ühte puha, missugust abi vaja, et aidata. Narkomaanide rehabilitatsioon ja nii edasi ja nii edasi. Kõik need head asjad, kõik need head sotsiaalsed asjad, millega valdavalt tegeleb siis sotsiaalamet või siis mingid MTÜ-d, kes konnadega tegelevad. Ma usun, et see on meie kõikide osa tegelikult. Kanda hood selle keskkonna eest, kus me elame. Sest see on Jumala loodu ja me oleme osa Jumala loodust. Võib-olla see on teie jaoks täna ilmutus. Aga see tunne, kui te need asju teete, see tunne, kui te need konnasid üle tee, need saitate, see, saate aru, et tegelikult see on tähtis tegevus. Siis saab toone kord tulla, mõne konna ära süüa ja... Et see on kõik toitamisahel tegelikult. Et noh, nii on asjad tehtud. Või tihti on niimoodi, et me oma mõistuse piiratuses tahame luua mingisugused reegleid ja kriteeriume, mille järgi siis identifitseerida ja olla kindlad, et inimesed on ikka tõeliselt päästetud. Tõelised kristlased. Ma arvan, et me ei peaks seda tegema, sest Jumala arv on nii suur meie üle. Me ei peaks võrdlema, kes on parem, mina või tema, kes usub paremini ja nii edasi. Me peaksime usaldama Jumalat. Me peaksime just nimelt küsima Jumala käest seda, et näita mulle see teed, mida me käia. Et ma saaksin aru, et see on õige. Et me ei ajaks mingit hullu umbluud suust välja. Hirmutakse inimesi ja pärast imestavad, miks inimesed arvavad, et me imelikud oleme. Nad kohati arvavad põhjendatud, et me oleme imelikud, sest me räägime imeliku juttu neile. Aga kui sa oled hea kaaskodanik oma naabrile, oma töökaaslasele, kui sa oled mõistlik inimene koos oma Jumalaga, siis sa näed, kuidas nad muutuvad sinu ümber. Hakkavad küsima küsimusi ja püha vaim annab sulle vastuseid. Ja nad saavad oma ilmutuse Jumala käest. Mitte see, et te neile midagi räägite ja teie jutu peale nad tulevad Jumala juurde. Või just nimelt, nende süda on valmis ja Jumala ilmutab meile ennast. Ja ükski õpetus ei saa seda ilmutust ära muuta. See teadmine, Jumal on põhiline. Sellest piisab. Kas pole? Me ise tahame oma elu keeruliseks elada. Õpetused, tahame ikka ära õpetada inimesed ja teeme igast tähtsad klassi ja asju. Mis on iseenesest hea nagu harimise mõttes. Ma ei taha öelda, et nüüd kõik viskame prügikasti. Harid on hea ennast. Aga põhimõtteliselt. Kõige tähtsam on see teadmine, et Jumal on. Et on öelda, et püha vaimu läbi ta juhatab meid. Ja juhatabki meid. Just nimelt. Sealt tulevadki meie tarkused. Näeme asju, mida teised ei näe. Oma vaimu silmadega. Ütleme asju ja üllatame inimesi, mida nad pole teistel rääkida, aga me juba teame, et Jumal vaim ütleb meile. Ja see muudab midagi need inimeste elus. Ärge olge ebaosklikud. Julgege küsida küsimusi. Asjad oleme, mida me kirikus oleme alati teinud. Küsige, miks me neid teeme. Uurige piiblist, miks need asjad tehakse ja kas tehakse. Ja kui mingid asju ei tehta, siis öelge. Kuulge, ood, neid asju ei tehta niimoodi. Piibel ei räägi seda. Piibel räägib midagi muud. Me laulame ühe laulu veel, lõpuks selle laulu. Ja kui ahjuuks on lahti, siis küsige, miks ahjuuks lahti on. Juba täna praegu, kui me laulame siin, küsige Jumala käest. Ja me tõuseme ja laulame. Anname ennast Jumala vaimu kätte.